Το θέμα της απόψινής μας ομιλίας, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η μετά την πτώση κατάσταση του ανθρώπου. Πώς εξελίχθηκε δηλαδή η ιστορία της ανθρωπότητος μετά από το προπατορικό αμάρτημα. Αφού αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, εισήλθε στον κόσμο η φθορά και ο θάνατος. Βέβαια, πριν να αμαρτήσουν, ο Θεός τους είχε προειδοποιήσει και τους είπε ότι θα τρώτε από όλα τα δέντρα, από όλους τους καρπούς, εκτός από το δέντρο αυτό της γνώσης του καλού και του κακού, από αυτό δεν θα τρώτε. Την ημέρα όμως που θα φάτε, να γνωρίζετε, σας προειδοποιώ, θανάτω αποθανείστε, θα αποθάνετε. Βλέπουμε όμως ότι ενώ έφαγαν οι πρωτόπλαστοι, δεν πέθαναν. Έζησαν και άλλα χρόνια, πολλά χρόνια. Πάνω από 900 χρόνια έζησε ο Αδάμ. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Δεν φάνηκε αληθινός ο Θεός στην προειδοποίησή του? Η απάντηση, αδελφοί μου, δίνεται αν έχουμε υπόψη μας ότι στην Αγία Γραφή η λέξη θάνατος έχει δύο έννοιες. Είναι καταρχήν ο γνωστός μας, ο φυσικός θάνατος, ο σωματικός θάνατος, που είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, όταν ο άνθρωπος πεθαίνει. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος θάνατος, ο πνευματικός, όπως λέμε, θάνατος, όπου πλέον είναι ο χωρισμός όχι της ψυχής από το σώμα, αλλά χωρισμός της ψυχής από τον Θεό. Όταν η ψυχή του ανθρώπου απομακρυνθεί από τον Θεό, τότε επέρχεται ο ψυχικός θάνατος, ο πνευματικός θάνατος, έστω και αν σωματικά ζούμε και υπάρχουμε και κινούμαστε και ενεργούμε. Πράγματι λοιπόν, από τη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν, επήλθε μέσα τους ο πνευματικός θάνατος, ακαριέα. Διακόπηκε δηλαδή η επικοινωνία της ψυχής τους με τον Θεό, με την πηγή της ζωής. Κατά συνέπεια έχουμε τα τρία στάδια: αμαρτία, η οποία οδηγεί στον πνευματικό θάνατο, και στη συνέχεια έρχεται ο φυσικός θάνατος, ο σωματικός θάνατος. Οι πρώτες συνέπειες του ψυχικού θανάτου, που ήταν αποτέλεσμα, όπως είπαμε, της αμαρτίας, της παραβάσεως, ήταν καταρχήν η αίσθηση της γυμνότητος. Αισθάνθηκαν δηλαδή οι πρωτόπλαστοι ότι είναι γυμνοί. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν το αισθάνονταν, γιατί, όπως είχαμε πει αν θυμάστε, ήταν ενδεδειμένοι σαν από άλλο, με άλλο ένδυμα, με την Θεία Δόξα, με την δόξα και την χάρη του Θεού, η οποία τους κάλυπτε την γυμνότητά τους και δεν αισθάνονταν τη γυμνότητα του σώματός τους. Και το δεύτερο που αισθάνθηκαν οι πρωτόπλαστοι ήταν η ενοχή, δηλαδή ο έλεγχος της συνειδήσεώς τους. Αυτή η ενοχή, που ήταν αποτέλεσμα και αυτή της αμαρτίας, τους δημιούργησε μέσα τους τον φόβο, τους δημιούργησε την ταραχή, γι' αυτό και κρύφτηκαν. Κρύφτηκαν για να μην συναντήσουν τον Θεό. Μέχρι τότε αισθάνονταν χαρά και πληρότητα με την παρουσία του Θεού. Τώρα αισθάνονται φόβο και τρέχουν να κρυφτούν όταν ακούνε τον Θεό να περπατεί στον παράδεισο. Όπως ένα μικρό παιδί, είπαμε και άλλοτε, όταν έχει κάνει μια καλή πράξη, περιμένει πώς και πώς να έρθει ο πατέρας στο σπίτι για να το συναντήσει, και θέλει και επιθυμεί να έρθει ο πατέρας του για να του ανακοινώσει μια επιτυχία του λόγου χάρη, μια επιτυχία που είχε στις εξετάσεις, στα διαγωνίσματα, στο σχολείο. Αντίθετα όμως, όταν κάνει μια αταξία και γνωρίζει ότι η μητέρα θα το ανακοινώσει στον πατέρα, φοβάται τον ερχομό του πατέρα και όταν έρθει πάει να κρυφτεί. Έτσι ακριβώς έγινε και με τους πρωτοπλάστους. Μέχρι εκείνη τη στιγμή χαίρονταν με την παρουσία του Θεού, ήθελαν να βλέπουν τον Θεό και να είναι μαζί του. Τώρα όμως τον αποστρέφονται τον Θεό. Δεν θέλουν να τον βλέπουν μπροστά τους, γιατί ελέγχονται. Η σχέση τους με τον Δημιουργό, με τον Θεό Πατέρα, διαταράχθηκε και φοβούνται την παρουσία. Η ειρήνη που είχαν μέσα τους, η χαρά που ήταν αποτέλεσμα της αθωότητος, έφυγαν και εισχώρησε, όπως είπαμε, η ενοχή, ο φόβος και η ταραχή. Εκτός όμως από αυτά, αδελφοί μου, που είναι αποτελέσματα, όπως είπαμε, ας το πούμε εξωτερικά ψυχικά αποτελέσματα, υπήρξαν και κάποια άλλα βαθύτερα αποτελέσματα στην ύπαρξη του ανθρώπου, στη βαθύτερη ψυχική του κατάσταση. Και είναι αυτό που ονομάζουμε στη θεολογία η αλλίωση του κατοικώνα. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατοικώνα Θεού. Ένας μικρός Θεός ήταν ο άνθρωπος πρώτης πτώσεως, με θεϊκές ιδιότητες και ενέργειες. Τώρα με την αμαρτία αυτό το κατοικώνα έχει αλλοιωθεί, έχει αμαυρωθεί, έχει λερωθεί, αν θέλετε να πούμε καλύτερα να το καταλάβουμε. Και όπως ένας πίνακας ζωγραφικής, είπαμε και την περασμένη φορά, όταν πέσει επάνω του μελάνι, όταν πέσει επάνω του λάσπη, βλέπετε ότι αλλοιώνεται η προσωπογραφία που παριστάνει και δεν μπορεί να διακρίνεις ποιο ήταν το πρόσωπο αυτό που παριστάνε προηγουμένως ο πίνακας. Έτσι και τα χαρακτηριστικά της ψυχής του ανθρώπου αλλοιώθηκαν και έχασε αυτή την ομοιότητα που είχε με τον Θεό. Βέβαια δεν εξαλείφθηκε τελείως, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, υπέστη σβέσιν τεινά και αμαύρωση της ευλογίας. Δηλαδή σβήστηκε κάπως η χάρις που είχε μέσα του και αμαυρώθηκε η ευλογία του Θεού. Και πιο συγκεκριμένα, ο νους του ανθρώπου, ο κυβερνήτης, ο οφθαλμός της ψυχής όπως ονομάζεται, με τον οποίο έβλεπε στον παράδεισο τον Θεό, αισθανόταν την παρουσία του και επικοινωνούσε μαζί του και φωτιζόταν με το φως της Θείας Δόξης και καλλιεργούσε θείες έννοιες μέσα του, το μυαλό του ανθρώπου στον παράδεισο σκεφτόταν μεγάλα πράγματα, ωραία, όχι τυποτένια και ασήμαντα όπως σκεφτόμαστε εμείς στην καθημερινότητα. Ο νους τώρα αυτός σκοτίζεται και κυριαρχείται από πονηρούς λογισμούς, από αισχρούς λογισμούς, από βλασφήμους λογισμούς. Χάνει την καθαρότητά του και δεν βλέπει τον Θεό μέσα στα έργα του. Εχμαλωτίζεται από το πνεύμα της πλάνης που τον οδηγεί τελικά στη λατρεία της αψύχου φύσεως, δηλαδή στην ειδωλολατρεία, όπως θα δούμε στη συνέχεια της ομιλίας. Δεν διακρίνει το καλό από το κακό. «Παρέδωκεν αυτόν Θεός εις αδόκιμον νουν», λέει ο Απόστολος Παύλος. Τελικά γίνεται κτήμα και όργανο του διαβόλου, διότι κατά τον Μέγα Βασίλειο νους αποστάς από του Θεού ή θηριώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Δηλαδή ο νους του ανθρώπου όταν απομακρυνθεί από τον Θεό και διώξει τελείως τον Θεό από μέσα του, δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ή θα γίνει θηρίο ή θα γίνει διάβολος. Μετά από το νου έρχεται η καρδιά, η διαφθορά της καρδιάς του ανθρώπου. Χάθηκε η καθαρότητα, χάθηκε η αθωότητα που είχε μέσα του άνθρωπος και η απάθεια της καρδιάς που είχε μέσα στον παράδεισο. Τώρα η καρδιά του κυριαρχείται από πονηρίες, από κακίες, από φθόνους, από μίση, από αισχρές επιθυμίες και φιλιδονίες και ούτω καθεξής. Αποκτά αυτό που ονομάζεται σαρκικό φρόνημα, δηλαδή το φρόνημα, το επίγειο, το υλικό, το κτηνώδες, το ζωώδες θα λέγαμε. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, αισθανόμενος αυτή την ακαθαρσία, αυτή τη βρωμιά που είχε μέσα στην καρδιά του, ζητάει από τον Θεό εν αγώνια εκεί στον 50ο ψαλμό μετά από την αμαρτία που είχε κάνει και λέει «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός». «Φτιάξε Θεέ μου καθαρή καρδιά μέσα μου, γιατί αισθάνομαι ότι αυτή η καρδιά που έχω έχει λερωθεί». Και τέλος το τρίτο μέρος της ψυχής που είναι η βούληση, η θέληση, και αυτό δεν φωτίζεται πια από το νου ούτε κατευθύνεται από το αυτεξούσιο. Κυριαρχείται και παρασύρεται και εχμαλωτίζεται από την φιλαυτία και από τις σαρκικές επιθυμίες. Ενώ πρώτης πτώσεως ο άνθρωπος είχε διάθεση και ροπή προς το αγαθό, προς το καλό, τώρα αποκτά μια ροπή, μια διάθεση ψυχή του προς το κακό και γίνεται δέσμια από την κατώτερη ζωή της αμαρτίας. Παρόλα αυτά, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό το κατ' εικόνα δεν εξαλείφεται τελείως. Υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο και οι καλές δυνάμεις, οι δυνάμεις του καλού. Υπάρχει συνείδηση, εξακολουθεί να υπάρχει, έστω και αν η φωνή της έχει εξασθενήσει, που έστω και αμυδρά λειτουργούν και συγκρατούν κάπως την ψυχή από την ολοκληρωτική υποδούλωση στο κακό. Μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων, των δυνάμεων του καλού και του κακού, διενεργείται πολλές φορές μέσα μας, όπως όλοι μας είμαστε μάρτυρες αυτού του γεγονότος, ένας σκληρός και αόρατος πόλεμος, και η ψυχή μεταβάλλεται πολλές φορές σε πεδίο δραματικής πάλης. Να κάνω ή να μην κάνω αυτό το πράγμα? Αυτή η αμαρτία, αδελφοί μου, των πρωτοπλάστων μεταδόθηκε τρόπον την κληρονομικός και σε όλο το ανθρώπινο γένος, όπως πιστοποιείται σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής, αλλά και από την εμπειρία και την ιστορία. Λέει ο Δαβίδ, «Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εγγύσεις έμε η μήτυρ μου». Έχω συλληφθεί, λέει, μέσα στις αμαρτίες και μέσα στις ανομίες με γέννησε η μητέρα μου. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δι' ενός ανθρώπου εισήλθεν η αμαρτία εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, έτσι και εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν εφό πάντες ημαρτών». Αυτά βέβαια τα εξηγήσαμε πέρσι αναλυτικά, ας μην επιμείνουμε περισσότερο. Επαναλαμβάνω απλώς το κύριο νόημα, ότι η προπατορική αμαρτία μεταδόθηκε σαν μια μολυσματική κληρονομική νόσος στους απογόνους και σε όλο το ανθρώπινο είδος. Και εμφανίζεται ως ροπή προς την αμαρτία και ως ενοχή. Βλέπεις ένα μικρό παιδάκι, ένα νήπιο, πριν ακόμα συνειδητοποιήσει την ύπαρξή του, είναι γεμάτο κακίες. Μπορεί να έχει και αθωότητα το παιδί, όπως λέμε, αλλά έχει όμως και τις κακίες του μέσα. Πού βρέθηκαν αυτές οι κακίες? Τις κληρονόμησε. Το βλέπεις να ζηλεύει το παιδί, χωρίς να το διδάξει κανείς. Το βλέπεις να έχει πείσμα, να έχει εγωισμό, να θέλει να περνάει το δικό του, να έχει πολλές φορές εκδικητικότητα και να θέλει να εκδικηθεί κάποιο άλλο παιδί. Είναι μια αρρωστημένη κατάσταση της ψυχής και όταν μεγαλώσει γεννάει μεγαλύτερες αμαρτωλές επιθυμίες και αμαρτίες. Αυτή, αδελφοί μου, την δραματική πάλη μεταξύ των δυνάμεων του καλού και του κακού, του φωτός και του σκότους, της αλήθειας και του ψεύδους, της αγιότητος και της αμαρτίας, περιγράφει πολύ παραστατικά ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Σε αυτήν παρουσιάζεται η διχασμένη πλέον προσωπικότητα του μεταπτωτικού ανθρώπου, του ανθρώπου του μετά την πτώση, και οι δραματικές υπαρξιακές αλλοιώσεις που αναφέραμε προηγουμένως, που επέφεραν η αμαρτία στο κατ' εικόνα του ανθρώπου. Να τι λέει ο Απόστολος μεταξύ των άλλων στο 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του. «Είδαμε ότι ο νόμος πνευματικός εστί». Γνωρίζουμε, λέει, καλά με το μυαλό μας ότι ο νόμος που μας έδωσε ο Θεός είναι πνευματικός, δηλαδή είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος και αποβλέπει να καταστήσει τον άνθρωπο πνευματικό και ενάρετο. Αυτό το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. «Εγώ δε σαρκικός ημί και πεπραμένος υπό την αμαρτίαν. Εγώ όμως από την άλλη βλέπω τον εαυτό μου ότι έχω σαρκικό φρόνημα, αμαρτωλό φρόνημα και είμαι πεπραμένος». Τι σημαίνει πεπραμένος? Σημαίνει πουλημένος σκλάβος. Είμαι σαν ένα σκλάβο που τον έχουν πουλήσει στην αμαρτία. «Ω γαρ κατεργάζομαι ου γινώσκω». Εκείνο που κάνω, λέει, το κάνω τυφλά, σαν να είμαι μεθυσμένος τροποντινά από το πάθος, χωρίς να ξέρω τι κάνω. Έχω χάσει δηλαδή τον έλεγχο του εαυτού μου. «Ούγαρ ο θέλω τούτο πράσω, αλλό μισό τούτο ποιό». Δηλαδή, εκείνο που θέλω κατά βάθος να κάνω, δεν το κάνω τελικά. Και εκείνο που μισώ και το αποστρέφομαι, τελικά αυτό το κάνω και το πράττω. Ενώ δηλαδή θέλω να κάνω το καλό μέσα μου, δεν μπορώ να το κάνω το καλό πολλές φορές. οι δυνάμεις του κακού που είναι μέσα στην ψυχή μου, το σαρκικό φρόνημα όπως το ονομάσαμε, είναι πιο ίσχυρες και με αναγκάζουν στο τέλος να κάνω εκείνο που δεν θέλω, το κακό. Συνείδομαι τον νόμο του Θεού κατά τον έσω άνθρωπο. Ευχαριστιέμαι πολύ με τον νόμο του Θεού. Συνείδομαι από το συν και ειδονή. Χαίρομαι και εφραίνεται η ψυχή μου με τον νόμο του Θεού. Κατά τον έσω άνθρωπο στα βάθη της ψυχής μου. Προσέξτε τι λέει μετά. Βλέπω δε έτερων νόμων εν της μέλεσή μου. Βλέπω όμως να κυριαρχεί ένας άλλος νόμος, μια άλλη δύναμη μέσα στα μέλη μου, στα χέρια μου, στα πόδια μου, στην καρδιά μου, στο μυαλό μου, που είναι ασφαλώς ο νόμος και η δύναμη της αμαρτίας. Αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου, αυτός ο νόμος ο κακός αντιστρατεύεται, εναντιώνεται στο νόμο του νου μου και της συνειδήσεώς μου, που το αναγνωρίζει ως ορθό. Και εχμαλωτίζοντά με τον νόμο της αμαρτίας, το όντι εν της μέλεσή μου. Και αυτός ο άλλος νόμος με εχμαλωτίζει και με υποδουλώνει, με κάνει σκλάβο της αμαρτίας που κυριαρχεί μέσα στα μέλη μου. Και στο τέλος ξεσπάει ο αμαρτωλός άνθρωπος που τον εκφράζει αυτή τη στιγμή ο Απόστολος Παύλος και φωνάζει και λέει με απελπισία: «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου? Ω, πόσο ταλέπορος είμαι και αξιολύπητος εγώ άνθρωπος, ποιος θα με ελευθερώσει από το υποδουλωμένο στην αμαρτία σώμα μου που έχει γίνει έδρα και όργανο του θανάτου αυτού?» Και συμπεραίνει στο τέλος, κάνει μια σύνοψη των σκέψεων που έκανε προηγουμένως: «Άρα ουν αυτός εγώ το μεν νοεί, δουλεύω νόμο Θεού, τη δε σαρκεί νόμο αμαρτίας». Δηλαδή το συμπέρασμα είναι ότι εγώ ο ίδιος άνθρωπος έχω μέσα μου δύο εγώ, δύο προσωπικότητες. Αφενός με το νου μου δουλεύω στο νόμο του Θεού, θέλω να σκέφτομαι το καλό, το θεϊκό, με τα μέλη όμως της σάρκας μου δουλεύω στο νόμο της αμαρτίας. Πόσο αληθινά είναι, αδελφοί μου, αυτά τα λόγια. Όλοι μας ζούμε καθημερινά τέτοιες σκηνές δραματικής πάλης μέσα μας, που θέλουμε να κάνουμε το καλό αλλά το κακό κυριαρχεί τελικά. Θέλουμε να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας, να κρατήσουμε τις εντολές του Θεού, όπως είναι η νηστεία, όπως είναι η εγκράτεια, όπως είναι η ανεξικακία, η συγχωρητικότητα. Κι όμως το κακό που έχουμε μέσα μας μας οδεί να καταλύσουμε την νηστεία, να οργιστούμε, να εκδικηθούμε τον άλλο. Έπαψε λοιπόν ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος και κυβερνάται από τα πάθη του. Η πρώτη εκδήλωση αυτής της καταπτώσεως του ανθρώπου και της διαστροφής της φύσεώς του ήταν, όπως θα ξέρετε, η γνωστή αδελφοκτονία, το έγκλημα αυτό που διέπραξε το μεγάλο παιδί του Αδάμ και της Εύας, ο Κάιν, σκοτώνοντας τον αδελφό του, τον Άβελ. Ήταν το πρώτο έγκλημα που έγινε στην ανθρωπότητα. Όσο ζούσαν οι πρωτόπλαστοι και οι απόγονοί τους, κρατούσαν αρχικά την πίστη στον αληθινό Θεό. Μπορεί να είχαν μέσα τους όλα αυτές τις κακίες που είπα προηγουμένως, αλλά πίστευαν ότι υπάρχει Θεός και τον προσκυνούσαν τον Θεό. Και αυτός ο Κάιν πήγε να προσφέρει θυσία στον Θεό, άσχετα αν η θυσία του δεν ήταν ευπρόσδεκτη από τον Θεό. Όταν όμως οι άνθρωποι πλήθαιναν και διασκορπίστηκαν σε όλη τη γη, έχασαν την πίστη του ενός και αληθινού Θεού και άρχισαν να λατρεύουν ψεύτικους θεούς, ακόμα και τα είδωλα. Η ειδωλολατρία, αδελφοί μου, που θέλω έτσι να επιμείνω κάπως και προσέξτε, είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο το πάντον έσχατον των κακών και πρώτων. Δηλαδή είναι το έσχατο κακό που μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος, το αποκορύφωμα όλων των κακών, αλλά και το πρώτο ταυτοχρόνως, δηλαδή η αιτία από την οποία ξεκινούν όλα τα άλλα κακά. Διότι κατά τον ίδιο τον Άγιο, η ειδωλολατρία αποτελεί μετάθεση της προσκυνήσεως από του πεποιηκότος επιτακτίσματα, δηλαδή μεταφέρουν την λατρεία, την προσκύνηση από τον αληθινό Θεό, από τον Δημιουργό, την μεταφέρουν στα δημιουργήματα τα ψεύτικα, τα υλικά, τα φθαρτά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ο άνθρωπος να φτάνει στο σημείο, αδελφοί μου, να κάνει Θεό του και να προσκυνεί τα στοιχεία της φύσεως. Να θεοποιεί τον ήλιο, για παράδειγμα. Να θεοποιεί τη σελήνη. Να θεοποιεί τα άστρα, τα βουνά, τα ποτάμια, τα ζώα. Ακόμα και τα ερπετά, τα τετράποδα και τα ερπετά, όπως λέει ο Απόστολος. Ακόμα έφτασε στο σημείο και την άψυχη ακόμα ύλη να προσκυνεί και να λατρεύει σαν Θεό. Έπαιρναν, όπως είπαμε και άλλοτε, μια πέτρα, μια κοτρόνα ή ένα ξύλο, ένα μεγάλο κούτσουρο και το σκάλιζε εκεί πέρα, το σκάλιζε και έφτιαχνε μια μορφή ενός ανθρώπου. Μόλις το έφτιαχνε λοιπόν και του έδινε μια μορφή σε αυτή την πέτρα ή σε αυτό το ξύλο, αμέσως έπεφτε κάτω και το προσκυνούσε. Αυτός είναι ο Θεός, έλεγε. Πόσο το μυαλό του σκοτίστηκε, πόσο τρελάθηκε, θα λέγαμε, ο άνθρωπος. Έκανε Θεό αυτό το πράγμα, το άλαλο και κοφό. Που ούτε στόμα, είχε στόμα αλλά μιλιά δεν είχε, όπως λέει ο Δαβίδ. Είχε μάτια αλλά δεν έβλεπε, είχε αυτιά αλλά δεν άκουγε. Δεν αισθανόταν, δεν είχε μέσα του ψυχή. Αυτό λοιπόν το ξώανο, αυτό το άγαλμα, το έκανε Θεό αυτομάτως. Και έτρεχε λοιπόν να πάρει πρόβατα, να πάρει αγελάδες, να πάρει άλλα ζώα και να τα σφάξει και να τα κάψει, να τα κάνει θυσία σε αυτό το πέτρινο πράγμα, σε αυτό το άψυχο πράγμα. Και όλοι άνθρωποι τέτοια κάνανε. Φτάσαμε στο σημείο, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος και ο Μέγας Αθανάσιος, στην πρόχριστου εποχή, λίγο πριν έρθει ο Χριστός, ότι όλη, λέει, η ανθρωπότητα, όλος ο κόσμος γέμισε από την κάπνα των θυσιών. Όπως εδώ τα μαγαζιά που ψήνουν οι ψισταριές, όταν είναι οι μέρες που απόκριες και ψήνουν όλοι, γεμίζει όλη η ατμόσφαιρα της Φλόρινας από μυρωδιές, από κρέατα. Έτσι, λέει, όλη η ανθρωπότητα είχε γεμίσει από την τσίκνα, από την καπνίλα που βγαίνει από τη μυρωδιά των ζώων που έσφαζαν και τα πρόσφεραν θυσίες στον Θεό. Και όχι μόνο ζώα, αδελφοί μου, θυσίαζαν, αλλά ακόμα και ανθρώπους και μικρά βρέφη τα έσφαζαν και τα πρόσφεραν, παρακαλώ, προς τιμήν ποιου, αυτής της πέτρας και αυτού του ξύλου. Πού κατάντησε ο άνθρωπος? Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερη κατάπτωση και εξευτελισμός του λογικού ανθρώπου από την ειδωλολατρία. Γι' αυτό και ο Θεός, μετά βλέποντας αυτά τα πράγματα, γιατί, αδελφοί μου, ο Θεός είχε δώσει αφορμή στον άνθρωπο να γνωρίσει την αλήθεια. Μπορεί να απομακρύνθηκε βέβαια από την πηγή της αλήθειας, ξέφυγε τέλος πάντων, ξέχασε ποιος είναι ο Θεός, αλλά του έδωσε άλλες μαρτυρίες για να πιστεύει. Του έδωσε την φύση, του έδωσε όλο τον φυσικό κόσμο που έπρεπε να μπει ο άνθρωπος. Για σιγά, αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να γίνεται μόνος του. Κάτι που υπάρχει γύρω μας απαιτεί κάποιον κατασκευαστή. Δεν μπορεί λοιπόν όλα αυτά να γίναν τυχαία. Κάποια δύναμη ανώτερη, κάποιος νους ανώτερος θα έχει πλάσει αυτόν τον κόσμο. Εδώ ένα άγαλμα που φτιάχνω απαιτεί κάποιον αγαλματοποιό. Ένα ζωγραφικό πίνακα απαιτεί κάποιο ζωγράφο. Δεν μπορεί αυτό ο πίνακα, ο ζωγραφικό, αυτή η εικόνα που βλέπουμε δίπλα μα, η εικόνα τη Παναγία για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει παίρνοντα ένα μπουκάλι με μπογιά και ρίχνοντα το πάνω στο ξύλο να ζωγραφιστεί η εικόνα. Πρέπει κάποιο να καθίσει με το πινέλο να τη ζωγραφίσει. Έστω και αν αυτόν δεν τον βλέπω. Πιστεύω όμω ότι το έχει φτιάξει ένα άνθρωπο. Εάν λοιπόν αυτή την εικόνα την έχει κάνει ένα άνθρωπο, πόσο μάλλον αυτό το υπέροχο σύμπαν. Μπορεί να έχει γίνει τυχαία μόνο του? Έτσι έπρεπε να σκεφτεί ο λογικός άνθρωπος, αλλά δεν σκέφτηκε έτσι. Το μυαλό του σκοτίστηκε, όπως είπαμε. Θυμάστε που είπαμε για τον νου που τρελάθηκε, που έχασε την ισορροπία του και την σωστή του κατεύθυνση και έφτασε στο σημείο να λατρεύει αυτά τα είδωλα που ο ίδιος κατασκεύασε. Τον εγκατέλειψε λοιπόν ο Θεός και παρέδωκεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτούς τους ανθρώπους εις αδόκιμον νουν του ποιήν τα μη καθήκοντα. Δηλαδή, τους άφησε ο Θεός, του λέει, αφού έτσι θέλετε σας εγκαταλείπω, κάντε ό,τι θέλετε. Και τότε έπεσαν από το κακό στο χειρότερο ο νους τους έγινε ανίκανος να διακρίνει το καλό και το κακό, την αλήθεια από το ψέμα, και τελικά έφτασε να κάνουν τα πιο απρεπή και ανήθικα έργα. Έσχατο δε αμάρτημα το οποίο έφτασε ο άνθρωπος να κάνει, που ούτε μέσα στα ζώα συναντούμε αυτό το αμάρτημα, ήταν τα λεγόμενα πάθη ατιμίας. Δηλαδή έφτασαν στην έσχατη διαστροφή, στις παραφύσιν πράξεις, να ασελγούν άνδρες με άνδρες και γυναίκες με γυναίκες. Πράγμα που ούτε, επαναλαμβάνω, στο ζωικό κόσμο συναντούμε. Δεν σεβάστηκαν ούτε το φίλο τους. Και αυτή η αμαρτία λοιπόν που επικολούθησε την ειδωλολατρία, σαν μια μολυσματική νόσος ξαπλώθηκε σε όλη την γη. Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν ού και στην ποιόν Χριστότητα ού και στην έως ενός, λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, θρηνώντας για την κατάσταση που υπήρχε στην ανθρωπότητα. Όλοι, λέει, εξέκλειναν, ξέφυγαν, έφυγαν από την τροχιά τη σωστή και ηχριώθηκαν. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να κάνει το καλό. Όλη η γη έγινε μια τεράστια πληγή, θα λέγαμε. Τα τρία λοιπόν χαρακτηριστικά της προχριστού εποχής, της μετά την πτώση καλύτερα εποχής, ήταν αφενός η ειδωλολατρία που σας είπαν, το ότι λάτρευαν ψεύτικους και ανύπαρκτους θεούς, τα ξύλα, τις πέτρες κτλ. Δεύτερον, η ανηθικότητα, αυτές οι αισχρές πράξεις που έκαναν. Και τρίτο, η σκληρότητα και αγριότητα που είχε αποκτήσει μέσα του άνθρωπος, η θηριότητα προς τον συνάνθρωπό του. Θα ήθελα στη συνέχεια, τελειώνοντας, να σας αναφέρω, αδελφοί μου, μερικά χαρακτηριστικά περιστατικά για να δείτε, πέρα από τη θρησκευτική κατάπτωση, πέρα από την ηθική κατάπτωση, να δούμε και την κοινωνική κατάπτωση, που οδήγησε τον άνθρωπο αυτή η αγριότητα που απέκτησε μέσα του και η σκληρότητα προς τον συνάνθρωπό του. Πρώτα απ' όλα, αναφέρουν οι ιστορικοί, υπάρχουν βιβλία, ειδικά βιβλία, που μιλούν για την προχριστού εποχή, πώς είχε φτάσει ο άνθρωπος. Οι Ρωμαίοι θεοποίησαν τους αυτοκράτορές τους και τους πλέον διεστραμμένους ακόμα εγκληματίες που είδε η ανθρωπότητα. Ένας από αυτούς τους αυτοκράτορες, τους Ρωμαίους, ο Καλιγούλας, σύμφωνα με τον ιστορικό Φίλωνα, συνήθισε να λέει: «Οι βασιλείς είναι θεοί, οι λαοί είναι αγέλε κτηνών». Το έλεγε δημοσίως αυτό και δεν τρεπόταν και δεν φοβόταν και δεν κοκκίνιζε. Οι βασιλιάδες, λέει, είναι θεοί και οι λαοί, ο λαός, είναι μια αγέλη από ζώα. Έτσι θεωρούσε τους ανθρώπους. Σε πολλά μέρη τις γυναίκες και τα παιδιά και τους δούλους δεν τους θεωρούσαν ανθρώπους, τους θεωρούσαν κάτι χειρότερο από ζώα, τους θεωρούσαν ρες, όπως λέμε, δηλαδή πράγματα, αντικείμενα που μπορούσαν να τα αγοράσουν και να τα πουλήσουν όποτε ήθελαν. Στη Ρώμη και σε μεγάλες πόλεις υπήρχαν τα λεγόμενα σκλαβοπάζαρα, δηλαδή όπως πάμε στην αγορά και ψωνίζουμε κάτι, έτσι πήγαινες και εκεί και αγόραζες και πουλούσες ανθρώπους. Πόσο κάνει αυτός εδώ? Καλός μου φαίνεται, κάνει τόσα, πάρτα. Τον αγόραζες, τον είχες πια δικό σου, όπως αγοράζεις ένα αυτοκίνητο, όπως αγοράζεις ένα ψυγείο, οτιδήποτε, το έχεις δικό σου και το κάνεις ό,τι θέλεις, χωρίς κανείς να σε ελέγξει. Έτσι κάνουν τους ανθρώπους. Οι γυναίκες συγκεκριμένα δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Τις κακοποιούσαν οι άντρες τους όπως ήθελαν, χωρίς να υπάρχει κάποιος νόμος που να τις προστατεύσει, κάποιο κοινωνικό σχήμα να τις διαφυλάξει. Τις πετούσαν πολλές φορές στους δρόμους, δεν τις ήθελαν, τις έδιωχναν, χωρίς να υπάρχει καμία, όπως είπαμε, νομική συνέπεια. Καμιά προστασία, καμιά κοινωνική μερίμνα δεν υπήρχε για τις γυναίκες. Εθεωρούνται οι γυναίκες ως σκεύος ειδονής, δηλαδή τις είχαν μόνο για να ικανοποιούν οι άνδρες τις επιθυμίες τους, τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό υπήρχε και η πολυγαμία, το οποίο είναι πολύ ταπεινωτικό για τη γυναίκα. Μια γυναίκα να αισθάνεται ότι δεν είμαι μοναδική στον άντρα μου, αλλά ο άντρας μου έχει άλλες 10, άλλες 20, άλλες 50 σαν και εμένα. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Ήταν εξευτελιστικό και ταπεινωτικό για τη γυναίκα. Ενώ θυμάστε ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ, του έπλασε μόνο μια γυναίκα. Δεν του έκανε πολλές γυναίκες, για να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι για κάθε άντρα αντιστοιχεί μόνο μια γυναίκα. Τα παιδιά, και αυτά ήταν χωρίς αξία και προστασία. Θα έχετε ακούσει, όταν γεννιόταν ένα παιδί κάτω στη Σπάρτη, οι αρχαίοι μας πρόγονοι Σπαρτιάτες, όταν το έβλεπαν λίγο άρρωστο, λίγο καχεκτικό, που συμβαίνει αυτό πολλές φορές, τα παιδάκια μπορεί να γεννηθούν λίγο λειψά και μεγαλώνοντας διορθώνονται. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήθελαν να τα εξαφανίσουν και τα παίρνανε χωρίς καμιά στοργή, χωρίς κανένα ίκτο, και τα εξφενδονίζαν από τον ταΐγετο κάτω και σκορπούσανε τα μέλη τους και έσπασαν τα κεφαλάκια τους και σκορπούσαν τα μυαλά τους έξω. Ακόμα και στην Ρώμη τα εγκατέλειπαν πολλές φορές στους δρόμους, όπου γίνονταν τροφή, όπως λένε ιστορικοί, από τους λύκους που κατέβαιναν από τα απέννινα όρη και τα έτρωγαν τα παιδιά που έμειναν απροστάτευτα στους δρόμους. Έφταναν ακόμα και στο σημείο, είπαμε και προηγουμένως, να θυσιάζουν παιδιά. Τα έκαιγαν ζωντανά πολλές φορές, αδελφοί μου. Τα έβαζαν πάνω σε σχάρες κοκκινισμένες από τη φωτιά που έγινε από κάτω. Τα έβαλαν τα παιδάκια επάνω ή σε αγάλματα που έκαναν στον Θεό Βάλ μοσχάρι, ένα μεγάλο μοσχάρι που ήταν από χαλκό, κούφιο από μέσα. Το έψιναν γύρω-γύρω, κοκκίνιζε από την θερμοκρασία την μεγάλη, και μέσα εκεί πέρα, μέσα σε αυτό το κενό που είχε μέσα του, έβαζαν τα μικρά παιδάκια και τα έψιναν κυριολεκτικά ζωντανά και τα έκαιγαν. Γινόταν κάρβουνο. Και για να μην ακούνε οι μητέρες τους τις κραυγές των παιδιών και τα τσιρίγματα τα σπαραχτικά, χτυπούσανε τύμπανα δυνατά και παίζανε σάλπιγγες και όργανα για να δημιουργήσουν ένα θόρυβο, ένα ήχο δυνατό, ο οποίος να εξουδετερώσει τις φωνές των παιδιών που ακούγονταν. Και τους δούλους, τους ταλέπορους αυτούς ανθρώπους, αυτούς τους είχαν σαν τα ζώα κυριολεκτικά και χειρότερα ίσως από τα ζώα. Σκληρή δουλειά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι οκτάωρο. Όσο υπήρχε φως, ήταν υποχρεωμένοι να δουλεύουν οι δούλοι, με λίγο φαγητό και με πολύ ξύλο. Πολλές φορές τους έριχναν στα αμφιθέατρα για να γίνουν θέαμα στους ανθρώπους. Είχανε ζώα σε κλουβιά, πεινασμένα, τα άνοιγαν τα κλουβιά, βγαίναν τα πεινασμένα ζώα έξω και όπως ήτανε πεινασμένα, ορμούσαν πάνω στους ανθρώπους αυτούς τους δούλους και τους κατασπάραζαν, τους έτρωγαν ζωντανούς. Και ο κόσμος από πάνω, το χειρότερο, έβλεπε αυτό το θέαμα και γελούσαν και χειροκροτούσαν και σπαρταρούσαν από τα γέλια, βλέποντας να παλεύει ένας άνθρωπος με ένα λιοντάρι ή με μια τίγρη. Και ξεψυχούσε κάτω από τους φρικτούς πόνους ο άνθρωπος αυτός και κάτω από τα γέλια και τα χάχανα των ανθρώπων, που ποιος είναι τώρα το πιο μεγάλο θηρίο, η τίγρης ή αυτή που ήταν από πάνω? Μου φαίνεται αυτή που ήταν από πάνω ήταν η χειρότερη από ήταν τα άγρια θηρία, τα άβουλα θηρία που στο κάτω-κάτω εκπληρώναν έναν αίσθηκτο εκείνη τη στιγμή. Ακόμα αναφέρεται ότι τους δούλους, μη σας φαίνεται παράξενο, δεν τα λέμε εμείς, ούτε οι θεολόγοι, ούτε οι άνθρωποι της Εκκλησίας, είναι ιστορικά δεδομένα αυτά, γεγονότα που μπορεί να διαβάσει κανείς στους αρχαίους ιστορικούς. Τους έριχναν, παρακαλώ, τροφή στα ψάρια. Είχαν πισίνες αυτοί με ψάρια, τα οποία μερικά ήταν και σαρκοφάγα ψάρια, και έπαιρναν τους δούλους και τους έκοβαν κομμάτια και τους έριχναν στα ψάρια για να τα φάνε, για να φάνε το κρέας τους. Αναφέρεται ότι κάποτε πήγε κάποιος σε ένα φίλο του κύριο, ένα σπουδαίο άνθρωπο που είχε περιουσία και πλούτη και δούλους βέβαια πάρα πολλούς, και του λέει, εκεί που συζητούσαν, του αναφέρω ότι, ξέρεις, εγώ δεν έχω δει, λέει, ποτέ άνθρωπο να πεθαίνει. Του λέει, θέλεις να δεις? Λέει, ναι. Μη στενοχωριές, του λέει, πολύ εύκολο. Φωνάζει δύο δούλους και βάζει τον ένα από τους δύο να σκοτώσει τον άλλον μπροστά του, για να δει ο φίλος του πώς πεθαίνει ένας άνθρωπος. Έτσι απλά. Κανένας νόμος να μην υπάρχει να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, τους δούλους. Ακόμα και στην Αθήνα, αδελφοί μου, στην πόλη των γραμμάτων, στην πόλη της σοφίας, στην πόλη της δημοκρατίας, τα 9 δέκατα των κατοίκων ήταν δούλοι. Το 1 δέκατο ήταν ελεύθεροι. Και αυτοί οι δούλοι είναι που έχτισαν την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Βέβαια, δεν φαντάζομαι εκεί να έκαναν τους δούλους τους έτσι όπως έκαναν στα προηγούμενα παραδείγματα που αναφέραμε, αλλά ήταν δούλοι και θα μπορούσαν, αν ήθελαν, να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Ακόμα η πλεονεξία και η αδικία, η εκμετάλλευση, η κοινωνική ανισότητα είχαν φτάσει και αυτά στο απροχώρητο. Ο Σενέκας, ο συγγραφέας που έζησε γύρω στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, αναφέρει ότι το 50% της Αφρικής, δηλαδή η μισή Αφρική, ανήκε σε 6 μόνο κτηματίες, φεουδάρχες. Τη στιγμή που πολλοί υπέφεραν και πέθαιναν από την πείνα, οι ανώτερες τάξεις σπαταλούσαν ολόκληρη περιουσία για ένα μόνο δείπνο, για να φτιάξουν ένα δείπνο και να καλέσουν τους φίλους τους και να τους ευχαριστήσουν, μπορεί να ξόδευαν μια ολόκληρη περιουσία, μια ζωής. Πίνανε, λέει, μέσα σε λιθοκόσμητα αγγεία αμύθιτης αξίας, σε χρυσά ποτήρια που ήταν στολισμένα με πολύτιμους λίθους. Αυτά ήταν τα ποτήρια τους. Πού έφτασε ο άνθρωπος να δίνει τόσα χρήματα για να φτιάξει ένα ποτήρι με πετράδια πανάκριβα? Και τρώγανε εγκεφάλους ταών, δηλαδή παγωνιών, και γλώσσες αηδονιών. Έψαχναν να βρουν αηδόνια να τα σκοτώσουν, και αυτή τη γλωσσίτσα του αηδονιού που τόσο όμορφα και λαϊδάει, την έβγαζαν και έβγαζαν πολλές τέτοιες γλώσσες και τις έτρωγαν, τις μαγείρευαν και τις έτρωγαν. Παντού, αδελφοί μου, βασίλευε αυτή η κατάσταση, η ανισότητα, η φτώχεια, η πείνα, η αδικία, η σκληρότητα, η ανηθικότητα που είπα προηγουμένως, το θρησκευτικό σκοτάδι και ούτω καθεξής. Ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας και φιλέλληνας Σατομπριάν, ο οποίος έζησε το 18ο με 19ο αιώνα, που περιέγραψε αυτή την τραγική κατάσταση του αρχαίου κόσμου, καταλήγει στο τέλος με τα σπουδαία εκείνα λόγια, ότι είχε φτάσει η κοινωνία και ο κόσμος σε ένα απροχώρητο σημείο διαφθοράς που πιο κάτω δεν υπήρχε, λέει. Δεν μπορούσε να γίνει χειρότερος ο κόσμος. Και λέει χαρακτηριστικά: «Ο λίγον αργότερον, εάν ήρχε το Χριστός εις την γη, θα έβρισκε μόνο το πτώμα της κοινωνίας». Αν ο Χριστός μας ερχόταν λίγο μετά από ότι ήρθε για να σώσει τον κόσμο, θα έβρισκε μια νεκρή κοινωνία, μια νεκρή ανθρωπότητα. Αυτή λοιπόν ήταν με λίγα λόγια η θρησκευτική, ηθική και κοινωνική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε η ανθρωπότητα μετά από το προβατορικό αμάρτημα. Προσπαθήσαμε να την περιγράψουμε με λίγα λόγια, υπάρχουν πολύ περισσότερα που μπορεί να διαβάσει κανείς. Όμως, αδελφοί μου, αυτή όλη η κατάσταση, αυτή η ανυπόφορη κατάσταση που υπήρχε στον κόσμο, που οδηγούσε πολλές φορές τους ανθρώπους στην απελπισία, στην απόγνωση και όχι λίγες φορές στην αυτοκτονία, γιατί είναι δεν άντεχα να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο που ήταν μια κόλαση κυριολεκτικά, υπήρχε και ένα θετικό από όλη αυτή την κατάσταση. Ποιο ήταν το θετικό? Ότι μέσα στην ψυχή των ανθρώπων άναβε όλο και περισσότερο ο πόθος της λυτρώσεως. Η επιθυμία να βρεθεί κάποιος, ποιος δεν μπορούσε να φανταστεί, κάποιος τέλος πάντων να βρεθεί να σώσει την ανθρωπότητα από αυτή την φρικτή κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Δημιουργούνται τώρα δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι: ήταν δυνατή η λύτρωση? Μπορούσε να σωθεί η ανθρωπότητα στο κατάντημα που είχε φτάσει? Και δεύτερο, ποιος θα ήταν αυτός? Ποιος θα μπορούσε να αναλάβει να σώσει τον κόσμο που ήταν πλέον, άρχισε να γίνονται εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια, ποιος μπορούσε να το λυτρώσει από αυτή την φοβερή κατάσταση που έφτασε? Σε αυτά τα ερωτήματα, αν θέλει ο Θεός, θα δώσουμε απάντηση στην ομιλία της ερχόμενης Κυριακής.